tarde, queridos ouvintes. Un martes máis ás 5 da tarde atopámonos con Bosco para lanzar ao aire unha emisión máis a Fume de Carozo, o programa da radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do colego Xio Calasanz, Escolapios da Coruña, e que leva emitíndose desde o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
Continuamos con nova xeira na Fume de Carozo, se falamos da creación do guión radiofónico. O alumnado que elixa a materia optativa de TICS en primeiro bacharelato terá que facer un traballo de investigación sobre diferentes temas relacionados con Galicia, que despois serán aproveitados para encher de contidos esta nosa experiencia nas ondas.
Este é o caso do noso episodio de hoxe. Varios alumnos compuxeron interesantes traballos sobre diferentes cidades e comarcas galegas. En este guión falaremos deses lugares. Tomaremos como base Ferrol, coñecida como a cidade departamental, pero tamén falaremos de dúas comarcas cercanas, como a do Ortegal e do Eume.
Antes de comezar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentar as persoas que hoxe vos imos acompañar. Eu son José Trillo Castelo.
Hola, eu son Hugo Zalabad.
Boas tardes, eu son Francisco Liñeira Blanco.
Eu son Diego Fernández.
A música que nos acompaña hoxe é do cantautor ferrolán Fuco Xavier, dotado dunha voz do máis engaiolada. Leva algún tempo tirado da escena pública musical, pero desexamos que axiña volva. Imos escoitar algunhas das súas cancións. A primeira delas titúase Ávido.
A mí gustame a vida poeta, pero a vida boa, a que ten unha cara e unha cruz, a digna enteira, a que está perfumada de mar, que ten estrelas. A mí gustame a vida poeta, a que non cheira, a que sabe o mel, pero non o fel, a que planta un oasis na alma, para poder cantar, para rir e chorar, onde sempre apunta o meu compás. Eu tamén amo a vida poeta, pero non a triste, esa que me obriga a pedir, que humilla, me arrastra, esa que me nega poeta o que me pertence. Navega lo meu corpo nun mar sensual e ardente. Quero a vida libre poeta, non encadeada, para poder andar pola rúa abrazado a ela. Dala se fai falla poeta, como unha ofrenda, só por amor a vida entregala a que eu queira, a que sabe o mel, pero non o fel, a que planta un oasis na alma, para poder cantar, para rir e chorar, onde sempre apunta o meu compás. A min gustame a vida poeta, pero a vida boa, a que ten unha cara e unha cruz, a digna, a enteira, a que está perfumada de mar, que ten estrelas, gusta mi vida poeta, a verdadeira.
Acabamos de escoitar A vida boa de Fuco Xavier.
Ferrol sitúase no norte da provincia da Coruña, nas Rías Altas Galegas. Ferrol é cabeza da comarca de Ferrol e terceira concentración urbana de Galicia, da cal e capital. Segundo o INE, en 2021 tiña 64.785 habitantes. É a sétima cidade máis habitada de Galicia e a terceira da provincia.
O municipio alcanza 81,9 km² e presenta moitos contrastes. Ferrol Vello, de trazado medieval, o barrio da Madalena, racionalista, con casas de galerías e a zona modernista, con impoñentes construccións militares xunto á ría. Na zona rural hai praias, caixa e virxes, paraísos do surf, como Domiños, San Xorge, Esmelle, A Frouxeira, Santa Comba e Ponzos.
Constitúe unha das cidades galegas máis importantes no eido industrial, con especial influencia do sector naval. Tamén existe unha importante actividade das Forzas Armadas, principalmente da Armada Española, que ten dende o século XVIII unha das súas principais bases navais e un arsenal militar.
O concello, situado nunha península, aséntase cara á ría de Ferrol, aínda que tamén ten unha destacada fachada litoral cara ao Océano Atlántico na zona rural. Limita por terra co concello de Narón. Ademais da cidade, o termo municipal comprende 11 parroquias rurais e a vila da Graña, considerada como unha zona urbana para os efectos legais, male atoparse no arrabal.
Dependente durante o longo tempo da construción naval, militar e civil, pasou polas sucesivas crises deste sector. A comarca foi unha das áreas máis industrializadas de Galicia. Conta cunha importante industria de estaleiros inmersa nunha reconversión, consecuencia da crise no sector.
A economía da cidade está principalmente ligada a esta industria, centrada tanto no militar como no civil, de construción e reparación. As instalacións militares ocupan boa parte da zona urbana da cidade, así como as instalacións da Armada Española. Amplas zonas de monte e costeiras pertenecen ao exército, Montes de Covas e San Xurxo, Monte Ventoso, Polvoreira de Mougá ou a Baixa Naval de Graña.
Proxectos como o Porto Exterior de Ferrol pretenden dar un pulo e revogar a situación de certa decadencia con modernas infraestructuras. E, xunto co Porto Exterior da Coruña e as empresas e polígonos industriais situados entre ambos, portos conforman unha rexión industrial, logística e marítima.
Ferrol conta cunha diversidade arquitectónica de grande interese. O arsenal militar é un complexo construído en 1751 que marcou a vida e crecemento da cidade nos últimos séculos. É un dos mellores exemplos da arquitectura civil en aval do Estado.
Están formados por un recinto amurallado dividido en varias zonas, os estaleiros, os diques e o parque. No seu interior destacan a porta do dique, a porta do parque, a sala de armas, o dique e o edificio das ferreirías.
O castelo de San Felipe é unha das fortalezas máis importantes da ría de Ferrol. En 1589 comeza a súa construción auspiciada por Felipe II, quen que toma o nome entre 1731 e 1755. Sofre varias reformas. É unha mortificación militar na súa maioría de estilo neoclásico. Sitúase na boca e norte da ría, fronte ao castelo da Palma, xa no concello de Murgados, un dos puntos máis estratégicos da ría.
O barrio de Magdalena é un exemplo singular do racional urbanismo da época da Ilustración, en tempos de Carlos III. Compónse dun sistema simétrico e racionalista ao redor das prazas de armas e a Bongue. E as súas rúas aínda conservan vivendas orixinais do século XVIII.
Estaban dotadas de grandes balcóns con reixas de ferro forxado colocadas sobre ménsulas pétreas, así como de rechamantes galerías de madeira cristalada pintadas en branco. Moitas delas incorporadas xa durante o século XIX, desta forma, as longas e rectas rúas do centro histórico da cidade ven ser realzadas por un conxunto de miradoiros de formas características.
Segue a destacar hoxe, ademais polas construccións modernistas, como o Teatro Jofre na Praza de Galicia, o Casino Ferrolán, o Hotel Suizo, cos seus destacados balcóns de ferro forxado, ou o Banco Simeón, coas súas airosas e delicadas galerías.
Esperamos que a partir de hoxe xa sintades máis interese por esta cidade. Imos escoitar a segunda peza musical, neste caso a canción Cantan os galos pro día, de Fuco Xavier, baseada nun fermoso poema de amor de Rosalía de Castro.
tangos galos pro día, erguete meu ben e vai ben. Como me dir, queridiña, como me dir e deixarte. Deses teus olliños negros como doa relumbrante. As tras nosas mans unidas, as vaguas ardentes caen. Como me dir si te quero, como me dire deixarte. Si ca lingua me desbota, se co corazón me atrae. Nun curruncho do teu leito, cariñosa me abrigate. Co teu manso caloriño, os fríos pés me quentache. Xuntos miramos por entre antro verde ramaxe. Calía correndo a lúa por enriba do espinal. Que te deixe como que de ti me aparte. Si máis que o mel eres doce, e máis que as froles soave. Me guiño, meigo, meigo que me enamorache. Vaite de onda min, me guiño, antes que o sol se levante. Ainda durme, queridiña, tras ondiñas do mare. Durme porque me acariñes e porque amante me chame. E daqui xuntos miramos por entre antro verde ramar. Calía correndo a lúa por enriba do espinal. Xa cantan os paxariños, erguete meu ben que tarde. Deixa que canten, marica, marica, deixa que canten. Deixa que canten, marica, marica, deixa que canten. Deixa que canten, marica, marica, deixa que canten. Deixa que cante.
A Concatedral de San Xiao é un templo proxectado polo arquitecto académico Julián Sánchez Bord a partir de 1763 para a nova barrida que se levantaba na cidade. A súa planta centrada e os primeiros proxectos recollían conceptos arquitectónicos renacentistas, aínda que o edificio considerase neoclásico.
Ten planta de cruz grega e unha cuberta cunha gran cúpula que non se deixa ver ao exterior. Levantado sobre os restos dunha antiga igrexa románica, é o monumento relixioso máis importante da cidade. En 1959 obtivo o título de Concatedral. Pertenece á diócese de Mondoñedo-Ferrol.
O cantón de Molise e a Alameda de Suances son dúas zonas verdes de paseo e esparinxemento. No Parque Municipal Raíña Sofía, o antigo Horto dos Frades, destacan árbores como as acacias e eucaliptos. Separa os barrios de Ferrol Vello e da Magdalena.
Nel destacan a pista de baile, o parque didáctico, a Acuaciencia e o Estanque. Nesta atópase a Fonte Wallace, adquirida en París en 1879, e rodea polos bustos de oito ferrolans ilustres. A zona didáctica amosa a través de xogos, maquetas e paneis a importancia da auga na vida humana, a súa enerxía e os seus principios dinámicos.
Ferrol Bello é o núcleo onde se originou a actual población a principios do século XIII. Na Praza Bella, o seu punto neurálxico, atópanse vivendas dunha súa altura e varada de madeira. Fronte a ela atópase a sala de armas do Arsenal Militar, antigo cuartel de instrucción de mariñeiro, e os xardíns en que se asenta a Fonte da Fama.
Os xardíns de Herrera atópanse entre o Parador Nacional de Turismo e o Pazo de Capitanía Xeral da Armada. Un dos monumentos máis importantes que acolle, ademais do obelisco de Churruca, é a estatua de bronce do militar Jorge Juan, que sinala cun dedo o Arsenal Militar.
O Centro Cultural Torrente Ballester, no antigo Hospital de Caridade, na Rúa Concepción Arenal, é un dos espazos culturais máis importantes de Ferrol. Nas súas salas expóñense obras e manifestacións de arte galega e universal, tanto contemporánea como histórica.
O Teatro Jofre, sito na Praza de Galicia, é unha das grandes obras da arquitectura teatral española do século XIX. Foi inaugurado en 1892 tras moitos problemas económicos para poder afrontar a súa apertura. Destaca pola súa decoración e pola súa acústica. Ao longo do ano acolle numerosos actos culturais.
O barrio de Esteiro foi nas súas orixes no século XVIII o barrio obreiro de Ferrol, onde residía a maior parte dos traballadores das construccións navais e militares. Agora está ali boa parte do campus universitario, no antigo hospital de Mariña e na Casa do Patín, actual biblioteca universitaria.
A Ermida do Chamorro, tamén coñecida como Capela da Virxe do Nordés, é un pequeno templo na cima dun monte, no barrio de Serantes, a uns 3 km do casco urbano. Nas súas inmediacións celébrase todos os anos o luns de Pascua, unha popular romaría na que os fieis soben a pé a ermida para pregarlle a Virxe de Chamorro.
O Cabo Prior fica na parroquia de Covas, a 14 km do núcleo urbano, nunha zona de gran beleza paisaxística e rodeada de cantís. Son famosas as súas vistas marítimas do Arco Ártabro. Nos seus arredores atópase o faro de Cabo Prior, inaugurado en 1953, e aínda en funcionamento, xunto a un miradoiro.
Antes de proseguir co paseo por esta histórica cidade galega, imos escoitar a terceira peza musical, neste caso a canción Orfo de Corazón, unha fermosísima canción que fala da perda dun ser querido.
Hoxe marchoume un ser querido, hoxe partiu sen máis. Foronse as ganas de falar e ando un tanto perdido. Hoxe marchou alguén que amaba e tiven que chorar. Antes mil veces fíxome rir e estoulle agradecido. Uns veñen e outros van, a vida cambia en segundos. Estaba, non está, pero de algo estou seguro, e é que se busco no firmamento. Só preciso dun momento para ver a súa cara a me sorrir. Hoxe fiquei desconsolado, hoxe colleu meu tren. Ninguén se fai cargo do dano, por min non veo ninguén. Hoxe perdín un anaco de min, orfo de corazón que dei. Que me devolvan a razón, que iso se faga lei. Uns veñen e outros van, a vida cambia en segundos. Estaba, non está, pero de algo estou seguro, e é que se busco no firmamento. Só preciso dun momento para ver a súa cara a me sorrir. Thank you.
En Ferrol e a súa zoa consómense varios dos pratos máis exquisitos de gastronomía galega. Exploramos a comarca para descubrir con cales se nos vai a facer fácilmente a boca a auga.
O marraxo é un tipo menor de quenlla que se consome en diversas partes de Galicia, pero o estilo co que se prepara en Cedeira é único. Este produto do mar coñecíase normalmente a prancha, na vila mariñeira, onde se acompaña dun pouco de perexil ou limón, con patacas para a súa guarnición.
O seu sabor é altamente delicioso e incomparable ao de calqueira outro prato. Quererás coñecer a receita exacta para tentar cociñalo na túa casa, pero o do mesón Kilowatt ten o listón demasiado alto.
Na vila de Murgados prepárase unha receita especial de polbo, moi cobizada entre os ferroláns. Trátase dunha variante de polbo a galega elaborada cun sofrito de verduras no que destacan os pementos verdes, vermello e verde. Tamén se engade pemento doce para agudizar o sabor. O exquisito resultado obriga a mollar o pan sobre o prato ata última pinga.
O pemento do Couto, que a diferencia dos de Padrón, nunca pinga, conta cun distintivo de indicación xeográfica protexida, soamente producido na comarca de Ferrol. O pemento do Couto frítese cun pouco de sal para ofrecer unha textura extremante fina e moi zumarenta.
Como bivalvo de alta calidade, a ameixa babosa críase enterrada na area das zonas intermareais. Atópase en certas áreas da ría de Ferrol, como as Pías, en cunchas habitualmente escuras e lisas. Este saboroso produto galego emprégase na elaboración de ameixas do estilo mariñeiro.
O raxo é unha das receitas de carne básicas de calqueira restaurante ou mesón galego que se prece. Esta suculenta carne de porco picas en forma de tacos acompáñase normalmente con patacas fritas caseiras, aínda que admite outras guarnicións como os pementos locais.
En Ferrolterra é moi común preparar esta especialidade con salsa de queixo cabrales fundida sobre os tacos, o que outorga o intensísimo sabor que adoita agardar aos padais máis refinados.
O pan de neda cócese en fornos de pedra con leña de carballo da forma máis artesanal. Nas beiras do río Belelle, que percorre esta localidade de Ferrolá, se encontran unha quincena de muiños visitables. Nalgúns dous cales séguese elaborando o pan. Cada mes de setembro celébrase en Neda a festa do pan.
O choco é un molusco de menor tamaño que a sepia. Noutros lugares coñécese como sibia, pero en Ferrolterra sempre se denomina choco. Normalmente cócese en salsa, aínda que tamén pode facerse en a súa tinta, e acompáñase dunha guarnición de patacas. É unha auténtica delicia.
A torta castiñeira ostenta a honra de ser unha das sobremesas máis típicas de Ferrol desde hai anos. En 1994, a confitería Ferrolá Gascón gañou o concurso local de torta de Ferrol, con esta espléndida obra de repostería cuxa receita se mantén en segredo. Eso sí, como pista sabremos que o doce é de base o xaldrada, que contén confeitura de castaña e que sobre a torta cae un glaseado digno de chuparse os dedos.
Agora imos falar das ferias máis destacadas, como o Feirón de Santa Cecilia, o primeiro domingo do mes. Os naroneses teñen unha cita desde os anos 90 no barrio de Santa Cecilia.
Alí celébrase o tradicional feirón dun centenar de postos que poan a principal arteria do barrio e pola que, nos seus mellores tempos, era difícil transcorrer dunha punta a outra, debido ao tumbulo de xente. Os produtos de alimentación, téxtil e calzado son os protagonistas no feirón, que tamén conta cun pulpeiro e churreiro.
A feira de Ferrol celébrase o terceiro domingo de cada mes e é considerado como o rastro da cidade, debido a infinidade de obxectos de segunda man que ali se poden atopar.
A rúa Irmandiños vístese con numerosos postos con antigos libros, lámpadas de bronce ou útiles de cociña, xardinería ou elementos decorativos, entre outros moitos. O téxtil e o calzado tamén é protagonista na feira Ferrolá, así como a alimentación. Pódese comprar verduras, froitas, especias, embutidos ou queixos, entre outros.
O Feirón de Covas rematouse nos últimos tempos tras 18 anos en actividade. Celébrase os segundos sábados de cada mes na chaira da cooperativa con produtos de alimentación, téxtil e plantas, e que se celebrará os segundos sábados de cada mes. A cita está pensada para os veciños e veciñas da zona rural e das parroquias e limítrofes como Mandía, Marcón, Esmelle, Sanxurxo e Domiños.
Desta forma, tendo en conta que a poboación da parroquia Ferrolá é de idade avanzada, non necesitan desplazarse ao centro para comprar nin depender de alguén que os achegue á zona urbana. Unha iniciativa beneficiosa para consumidores, aldea e negocios.
Ademais, dado 23 de abril, Moeche celebra a súa tradicional feira os días 11 e 23 de cada mes, en Santo Ramón. Alí podes atopar prácticamente de todo, desde produto fresco elaborado ata roupa a bo precio, ferramentas e gando. Trátase dunha oportunidade única para aprovisionarse de alimentos de proximidade e de máxima calidade nun ambiente auténtico e singular.
Valdoviño celebra o seu feirón o último domingo de cada mes grazas ao traballo da Asociación de Mulleres do Rural María del Mar Becerra en colaboración co Concello. Un total de 39 postos integran a oferta da cita, que se celebra de forma regular desde o ano 2018 na chaira de Porta do Sol.
Desde primeira hora da mañá, os veciños, veciñas e visitantes poden comprar produtos da horta, calzado, roupa ou artesanía. Ademais de facilitar as compras aos residentes na localidade, o feirón representa un elemento dinamizador dos establecementos da hostelería da zona.
Agora, imos desplazarnos un poquinho ao norte para coñecer a comarca arredor do fabuloso Cabo Ortegal. Pero antes, imos coitar a curta peza musical, neste caso a canción Meniños Bomba, de Fuco Xavier.
Pesadelos avanzan con decisión, con paso firme, tras da vinganza. Seu fondo ser foi nutrido coa esperanza de verte caer baixo da lei do talión. Son teus fillos, levan anos acubillando palabras, acoutando un dialéctico arsenal, prestos a morrer matando, van loitar de igual a igual, conta pendente que hai que saldar. Chega o día, saberás o oh, que crueldade, nun vis a vis con sangue do teu sangue estalará teu peito coa verdade. Meniños bomba, 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 verás a ira nos ollos máis amados, caras por fin, derrotados. Treno volcán, Milano silenciado, despertarás sen tempo a reaccionar, plantarás cara ao combate, xogarás esta final. Pesos pesados vanse enfrontar, primeira rolda caiche vencido, a mirada perdida, corpo encollido, sintes intensador. Co factor sorpresa en contra, aprendiche unha lección. Agora sabes que criabas un traidor, bico de Xudas. Saberás o oh, que crueldade, nun vis a vis con sangue do teu sangue estalará teu peito coa verdade. Meniños bomba, 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 verás a ira os ollos máis amados, caras por fin derrotados. Caerás por fin. Esta volta ante mancarme arrolas polo chan, humillado. Son meniños bomba, 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 bomba.
Ortegal é un lugar de visita obrigada para os amantes da xeoloxía. As rochas sobre as que se asenta o faro están entre as máis antigas da península. O seu nome xeolóxico é anfibolita e teñen máis de millóns de anos de antigüidade. Son rocas escuras ricas en ferro e en magnesio, en a parte de enriba. Na garita de Herbeira dice que se atopan rochas que normalmente están a 70 km baixo terra.
Alguns dos recunchos máis emblemáticos deste imprescindible tramo da costa galega son o Faro do Ortegal, o Porto de Cariño e os acantilados de San Andrés de Teixido, os máis altos de Europa continental. Outra das xoias da comarca de Ortegal son as rías de Ortigueira e o Barqueiro.
Unha das mellores formas para coñecer esta bela zoa da comarca é subir ata o miradoiro de A Miranda, que se atopa en Cariño, cunha panorámica impresionante das rías. A poboación de Ortigueira é unha das que posúe máis encanto da provincia. Unha pequena vila onde, ademais de disfrutar da súa arquitectura tradicional e boa ambiente, podemos degustar os produtos máis frescos do mar.
Nesta zona merece a pena visitar o Faro de Estacas de Bares, o Semáforo de Bares, a Praia de Bares na desembocadura do río Sor, e cun entorno natural con moita maxia, a Praia de Morouzos e a Laguna de San Martiño. Por último, no concello de Cedeira encontrámonos con San Andrés de Teixido, un dos santos máis importantes entre os galegos e destino de peregrinación de miles de crentes.
É unha comarca situada no norleste da provincia da Coruña. Limita ao norte co Océano Atlántico e co Mar Cantábrico, ao leste coa provincia de Lugo, ao sur coa comarca do Eume e ao oeste coa comarca de Ferrol.
Está formada polos seguintes concellos: Cariño, Cerdido, Mañón e Ortigueira. Xeográficamente, o concello de Cedeira está integrado na comarca do Ortegal, se ben escindiuse dela cando se produciu a comarcalización de Galiza.
O cabo Ortegal encontrase dentro do municipio de Cariño, na provincia da Coruña. Trátase do segundo cabo máis setentrional da península, só superado por Estaca de Bares, ubicado a menos de 50 km de distancia. O cabo Ortegal é unha marca simbólica divisoria das augas do Océano Atlántico e o Mar Cantábrico.
Lonxe de ser unha simple historia contada a través da boca a boca, existe unha interesante lenda referente ao cabo Ortegal, que comezou a cobrar popularidade nos últimos anos e que é realmente curiosa, xa que susténtase nunha base científica.
Os xeólogos desenvolveron unha teoría que di que Ortegal foi en algún momento o centro da Terra. En todo o planeta só hai doutros tres lugares con rochas tan lonxevas: Terra Nova, Polonia e Australia. E dice que estes catro puntos estaban unidos cando a Terra só contaba co continente de Panxea. Desta forma, Ortegal, Terra Nova, Polonia e Australia formarían o centro de Panxea.
Outro lugar para visitar serían os acantilados da Garita da Herbeira. Son considerados os máis altos de Europa continental, só por detrás dos fiordos noruegueses e unhas das catro formacións roxosas máis antigas do mundo, cuns 1.160 millóns de anos de antigüedade. As vistas son espectaculares.
As vistas panorámicas que poden apreciarse dende o miradoiro da Miranda son espectaculares. Dende ali podes apreciar a ría de Ortigueira, entonces... Entón, esplendor. Recomendase ir un día despesado para poder disfrutar o máximo do paisaxe e poder tomar as fotografías da película.
Imprecisas que a mente van enchendo, respostas que xa sabes queres esquecer. A radio que distrae o debate interior, a bella melodía, nova canción. O urizo gacho asoma o corredor, recúate do outro lado do sí, do outro lado do lor. Noite máxica, estás onde a mim, os meus pensamentos andando espalhados ao longo desta longa estrada que me leva.
As vistas panorámicas que poden apreciarse dentro do miradoiro da Miranda son espectaculares. Dende ali podes apreciar a ría de Ortigueira en todo o seu esplendor. Recoméndase ir un día despexado para poder disfrutar ao máximo do paisaxe e poder tomar unhas fotografías de película.
San Andrés de Teixidio é unha pequena e máxica aldea que parece sacada dun conto. Hai un dito que di que a San Andrés de Teixidio vai de morto o que non foi vivo. E por iso din que hai que peregrinar ali unha vez na vida. Ali poderás visitar un santuario, a ermida e a fonte dos Tres Caños.
Cariño, Vila Mariñeira, casco urbano, recoméndase perderse polas pequenas rúas do casco urbano. Poderás ver casas típicas de Galiza e a igrexa do Pou, construída con pedras sacadas da cala peiral do campo, situada nas proximidades, baixo unha longa escalinata.
A praia de Fornos é considerada por algúns turistas como o Caribe de Ortegal. Nela poderás disfrutar do mar rodeado da natureza. Cerca delas encontrase a praia de Figueiras. No povo encontrase a praia da Concha, a praia de Basteira e na zona do casco urbano a cala de pedra do Peiral.
Banco de Loiva, chamado o banco máis bonito do mundo, situado na costa de Loiva, Ortigueira, entre Espasante e Estaca de Bares. Poderás disfrutar dunhas magníficas vistas panorámicas que van desde Estaca de Bares ata o Cabo Ortega. En noites despexadas podese ver gran cantidade de estrelas.
Durante o verán celebranse festas gastronómicas como a da sardiña lañada e a caldeirada de raya, nas que poderás degustar estos pratos típicos da zona rodeada de lugareños nun ámbito festivo.
Vayamos agora de paseo pola beira do río Eume. Para iso imos escoitar a quinta peza musical, neste caso a canción Manfred de Fouco Xavier, dedicado ao famoso Man, o ermitaño alemán de Camelle, que morreu pouco despois do naufraxio do Prestige.
Novembro abría seus brazos e como sempre ias espir. Buscabas por entre os penedos o rastro do teu paraíso, onde van os brancos paxaros, onde quedou bravo rumor foi da memoria mariña de escuma e alisios do norte. E mudo miras a traxedia e acordas o día en que fuxiche daquel teu país bretemoso que non tiña un sitio pra ti. Di Manfred, que pasou no mar, que a morte impuxo a súa cor, que a praia chegan negras ondas de vergoña, que o embrutecen todo, que lle fixeron o mar, levaron do teu corazón, con lanzas de miseria atlántica beleza, que o inundaba todo. Novembro abría seus brazos e como sempre ias espir.
buscabas por entre os penedos o rastro do teu paraíso. Pero quen se atreve a roubarte un soño de mar infinito, a vida bañarse na praia e o berro avisar dos golfiños, contan as fadas mariñas que te ven vagar pola beira vestido de nudez, unha sombra entre tebras cos ollos cheos de tristeza. Di Manfred, que pasou no mar, que amor te impuxo a súa cor, que a praia chegan negras ondas de vergoña, que o embrutecen todo, que lle fixeron o mar, levaron do teu corazón con lanzas de miseria atlántica beleza que o inundaba todo, que lle fixeron o mar, que pasou no mar.
A comarca do Eume é un conxunto de concellos formado por As Pontes, Monfero, A Capela, Cabanas e Ponte de Eume. Conta con unha suma de case 24.000 habitantes, sendo As Pontes e Ponte de Eume os máis poboados.
A comarca baséase no río Eume e nas fragas que o rodean. As cales máis de 9.000 hectáreas. Contan cunha diversidade increíble e unha cantidade de historia moi grande, dende simples muiños de fai centos de anos ata mosteiros enteiros como o de San Xoán de Cabeiro, construído entre os séculos XII e XVIII.
Árbore con máis presenza no parque natural é o carballo. Os castiñeiros tamén teñen unha gran presenza no parque, dominante en algunhas zoas despois de roubarlle a terra ao cabalo gracias a que puxeron máis rápido e deron froitos para o consumo humano. O bidueiro ocupa dous tipos de espazos que están sendo sustituídos por actuacións de conservación de carballos.
Ponte de Eume fundouse xunto a unha ponte de madeira construída quizáis durante a época da dominación romana, ponte da que obtuvo o nome a vila. Razóns económicas, organización territorial e administración efectiva xustificaron a creación desta nova e tardía vila, na que se integraron parroquias situadas entre San Esteban de Perlío e Divino Salvador de Coruxo.
É dicir, todas aquelas terras da comarca que continuaron pertencendo á xurisdición real, notablemente inferiores á xurisdición monástica pola presenza dos extensos cotos de Cabeiro e Monferno ou os dominios dos capítulos da Catedral de Santiago e Mondoñedo.
En 1371, Enrique II concedeu a Fernán Pérez de Andrade III a xurisdición de Ponte de Eume e Ferrol, como pago dos servizos prestados na Guerra Civil que o enfrentou co seu irmán Pedro I. Fernán Pérez de Andrade III foi membro dunha das familias da fidalguía comarcal que tivo a súa orixe a principios do século XII.
No seu patrimonio hai cousas tan interesantes como o Torreón de Andrade, o Castelo do Andrade, a Igrexa Parroquial de Santiago, o Antigo Convento dos Agostiños, a Ermida de San Miguel de Breamo, a Igrexa das Virtudes, a Ponte de Pedra e a Cátedra de Latinidade.
Ao igual que en moitos dos concellos do interior de Galicia, Monfero é un concello moi religioso, no cal habitan 1.865 habitantes en seis parroquias: San Pedro do Val de Sestoso, San Fid de Monfero, Santa Mariña de Taboada, San Xurxo de Queixeiro, Santa María do Alto Sestoso e Santa María de Vilachá.
O seu maior monumento é o Mosteiro de Santa María de Monfero, creado arredor do século X e pertencente á Orde do Cister. Este está situado na parroquia de San Fiz de Monfero, ao lado do nacemento do río Lambruxo.
O mosteiro foi fundado no ano 1134 polos nobres Alfonso Bermúdez e o seu sobrinho Pedro Osorio. Inicialmente foi encomendado aos beneditos de Santa María e Valverde, Zamora, ata que no ano 1147 foi convertido á Orde do Cister, a man da abadía de Sobrado, a Coruña.
A partir do século XIII comeza o crecemento da abadía, grazas aos irmás laicos que cultivaban as facedas no medio monástico. Co crecemento económico acadou o seu esplendor nos séculos XVI e XVII, o que permitiu que os sucesivos abades acometeran importantes obras no recinto monástico e na igrexa.
Comenzamos polo claustro regular, refectorio, portería, claustro da Pousada. Un ano despois de rematar este ano, comenzou a construcción da igrexa. Con ela renovase o estilo arquitectónico, pasando do renacemento ao barroco. O curso dos acontecementos, a invasión francesa e os avatares da política española no primeiro terzo do século XIX prexudicaron gravemente o mosteiro.
O concello de Cabanas é o único incluído íntegramente na denominada Ría de Ares. Enmarcada na comarca do Eume, limita ao norte e oeste co concello de Fene, ao leste co concello de Capela e ao sur coa Ría de Ares e os concellos de Ponte de Eume e Monfero, tos que está separado polo río Eume.
Ao leste levantanse as costas da Serra, que serven de límite co concello de Capela, e onde se sitúan as costas máis altas do concello, sendo o cumio de Agüia de 464 metros ou máis alto. O centro do municipio está salpicado por outras estribacións, entre elas Punxeiro con 389 metros e o límite do Castro de 343 metros.
Cabanas conta con varios monumentos ou construccións característicos. A igrexa de Santa Cruz do Salto, o Pazo de Fraián, a Capela de Bon Xesús, o Cruceiro de la Bandeira, a Capela de Santa María de Madalena e a Igrexa de Santo Estevo de Irix.
As Pontes de García Rodríguez é o municipio máis setentrional de toda a comarca, case con 10.000 habitantes repartidos en 13 parroquias: Santa María do Aparral, Santiago de Bernuí, Santa María do Deveso, Santa María de Espiñaredo, San Pedro de Eume, San Pedro da Feaira, San Xoán de Freixo, San Martiño de Goente, Santa María das Pontes de García Rodríguez, Santa María de Ribadeume, San Mamade de Momede, San Xoán de Xoane e Santa María de Vilabella.
O concello limita ao norte cos concellos de Mañón e Ortigueira, ao leste e sueste cos de Murallas e Xermade, estes dos na provincia de Lugo, ao sureste con Monfero e ao oeste con Capela, San Sadurniño e Somozas, e máis extenso da provincia da Coruña.
Con 756 metros, o Monte Caxado ao norte é o punto máis alto do municipio e un dos máis altos da provincia. Ao seu redor atópanse outros montes como a Pena da Loba, 658 metros, o macizo do Subcadio, 66 metros, ou o macizo das Penas da Noite, 626 metros, ou o macizo do Deveso, 558 metros.
Destaca tamén o Lago das Pontes, creado artificialmente a partir da restauración da antiga mina de lignito, xa esgotada. E o lago de maior tamaño de España agás os Encoros. Tamén é unha importante área recreativa, xa que conta cunha praia e ali se realizan algúns deportes acuáticos.
A central térmica das Pontes era unha central térmica alimentada por carbón e gas natural que pertencía á empresa Endesa. Contaba de 4 ciclos de carbón convencionais que suman case 1.500 megavatios de potencia e un ciclo combinado de gas natural de 800 megavatios. Era a primeira empresa de España en dióxido de carbono emitido á atmósfera. Pechou definitivamente a finais do ano 2023. A central daba traballo a case 1.500 persoas.
A capela limita ao norte con San Sadurniño, ao sur con Monfero, ao leste con as Pontes de García Rodríguez e ao oeste con Cabanas. A súa superficie de 59 km² cunha poboación de case 1.500 habitantes.
Ten unha altura media de 450 metros e está atravesado polos vales do Eume e o Velelle. No val do primeiro están as Fragas do Eume e o Velelle baixa da Serra do Frogoselo e atravesa o concello de leste a oeste. Está dividido en tres parroquias: San Boulo de Cabeiro, Santa María de Cabalar e Santiago da Capela, onde se atopa a capital do concello.
Estamos xa rematando, pero se cadra aínda podemos coitar a sexta peza musical. Neste caso, a canción Ceibe, de Fuco Xavier.
Finais dos 60 en Compostela, os ventos de cambio están aquí, xente nova cansa de cadenas, con cancións prohibidas fanse oír, querían cantar para deter os
ventos da injustiza para lle amargar o hipócrita o xantar. Nova canción querían cantar, querían cantar un poema triste, un poema de emerxencia para os labregos, para vos irmáns. Nova canción querían cantar. Ceibei de ser e ceibe son, e é que vendo a dober onde outros non. Ceibei de ser rebelde o látego, hai medio paso de diferente a problemático. Diante canción valente e ser si, que unha palabra sincera non prevale. Ceibe darei un paso adiante.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colegio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa A Fume de Carozo, realizado polos alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos eu, Hugo Zalabaz,
Francisco Liñeira Blanco,
Iago Fernández Mayo
e José Trillo Castelo. Un saludo a nosa profesora de galego, Lorena.
A Fume de Carozo!